we out here every day with it.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni Ijumaa Machi 10 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Watu wa kabila la Wambuti kutoka mataifa nane ya Maziwa Makuu ya Afrika Magharibi wasema maisha yao yapo hatarini.
Hali ya sisi Wambuti ndani ya teritoria ya Beni ni mbovu sana, kwa sababu tunalinganishwa na samaki ambaye imetoshwa mumaji.
Na leo Ijumaa tutakuwa na VOA Mitani, ambapo raia wa Afrika Mashariki waliopo Cairo nchini Misri wanazungumzia tabia ya kuchanganya lugha za kigeni wakati wanapozungumza Kiswahili.
Nimekuwa kwenye nchi za Kiarabu kwa zaidi ya miaka 7. Sasa unajikuta baadhi ya maneno kwenye lugha yako unakuwa unayasahau. Kwa nini? Kwamba mzunguko wa watu wengi ambao wanakuwa na kuzunguka ni tofauti na wale ambao umekuwa nao ama ambao mnaelewana nao lugha.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Washington siku ya Alhamis ilionya Moscow kuhusu kile ambacho baadhi ya waangalizi wanakielezea kama uhalifu wa kivita unaofanywa na vikosi vya Russia nchini Ukraine. Maafisa wa Marekani wanasema Russia inageukia mkakati wa kuweka taka kwenye vituo vya idadi ya watu nchini Ukraine, huku mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya pande zinazozozana hayajafanikiwa. Tumeona ripoti za kuaminika za mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia ambayo chini ya mikataba ya Geneva yangekuwa uhalifu wa kivita, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Ned Price, japokuwa hakuishutumu kabisa Russia kwa kufanya uhalifu kama huo. Mpango wa rais wa Russia Vladimir Putin wa kuikamata Ukraine haraka ni wazi sasa umeshindwa, Price alisema kuhusu uvamizi huo wa wiki mbili. Kwa hivyo sasa anageukia mkakati wa kuweka taka kwenye vituo vya watu ili kujaribu kuvunja matakwa ya watu wa Ukraine, jambo ambalo hawataweza kulifanya. Russia imekanusha kuwalenga raia katika uvamizi wake nchini Ukraine. Mamia ya wanajeshi kutoka kitengo cha anga namba 82 cha Marekani wamepelekwa katika milima ya msituni ya mashariki mwa Poland, kilomita chache tu kutoka mpaka wa Ukraine. Hilo litawaweka karibu na mashambulizi ya karibuni ya anga ya Russia kwenye maeneo yaliyolenga magharibi mwa Ukraine. Kikosi hicho ni sehemu ya idadi kubwa ya wanajeshi 5,000 wa Marekani waliotumwa Poland katika wiki za karibuni, na ni nyongeza ya wanajeshi wa Marekani ambao tayari wako nchini humo. NATO imesema vikosi hivyo vinatuma ujumbe kwa Moscow kwamba muungano huo utatetea kila nchi ya eneo lake. Hata hivyo, kuna wasiwasi unaongezeka wa ushirika wa bahati mbaya kati ya Marekani na Russia. Njia za mawasiliano zimeanzishwa ili kuepuka hali hiyo. Pia kuna hofu kwamba wanajeshi wa NATO walioko mashariki mwa Ulaya wanaweza kulengwa iwapo matukio yanaongezeka. Utawala wa kijeshi wa Sudan wiki hii umetangaza kamati ya dharura kushughulikia uchumi wa nchi uliodorora na kuangazia migodi ya dhahabu kama njia mbadala ya kuukuza. Balozi wa Sudani nchini Russia amepinga ripoti kwamba Moscow imekuwa ikilangua dhahabu ya Sudan katika maandalizi ya kukabiliana na vikwazo vya uvamizi wake kwa Ukraine. Idi Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Sama Khater kutoka Khartoum.
Wachambuzi wa Sudan wanasema ulanguzi wa dhahabu umekithiri hasa unaohusishwa na Russia. Chombo cha habari cha serikali Alhamisi kilisema kwamba afisa wa pili wa baraza la utawala, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, anayefahamika kama Hameti alikutana na wachimbaji wa dhahabu ambao waliapa kusambaza dhahabu yao kwa benki kuu. Ripoti hiyo imetolewa baada ya Hameti kutoa taarifa ya nadra kwa vyombo vya habari wiki hii ya juhudi za kuzuia uchumi wa taifa hilo kuanguka. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi ya Sudan yalishuka kwa 85% mwezi Januari na bei za kila kitu zimepanda kwa haraka, ikiwa ni moja ya sababu zilizochochea vuguvugu la mwaka 2019 na kusababisha jeshi kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Jumatatu, Hemeti ametangaza kamati ya dharura ya uchumi kushughulikia masuala hayo. Miongoni mwa juhudi nyingine, ameelezea uchimbaji wa dhahabu unaokadiriwa kufikia tani 50 kwa mwaka kuwa suluhisho lake. Amesema pia vikosi vya usalama vimewakamata watu wengi wakilangua dhahabu na wanunuzi 40. Hemeti hakutoa taarifa za kina za utaifa wa watu hao waliokamatwa na muda ama ambao walikuwa wakishutumiwa kununua kiwango gani cha dhahabu.
Wakati waandamanaji wawili waliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano nchini Sudan siku ya Alhamis, huku maafisa wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wakionya kuwa nchi hiyo ipo hatarini. Mamia ya waandamanaji waliingia kwenye mitaa yote ya Khartoum na mji wake pacha wa Omdurman, mashahidi walisema. Vikosi vya usalama vilipiga risasi na kumuua mwandamanaji mmoja huko Omdurman na mwingine mjini Khartoum. Madaktari wanaounga mkono demokrasia walisema. Takriban watu 87 wameuawa na mamia kujeruhiwa wakati wa zaidi ya miezi minne ya maandamano ya kudai utawala wa kiraia na haki kwa wale waliouawa katika maandamano ya awali, kulingana na madaktari. Viashiria vyote vinavyopatikana kwetu katika Umoja wa Mataifa na AU vinaonyesha kuwa nchi ipo kwenye hatari kubwa, alisema mjumbe wa Umoja wa Afrika Mohamed Lebat katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Khartoum akiwa na mwakilishi maalum wa UN Volker Perthes. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya nchi, alisema akitoa wito wa kuanza upya kwa utawala kamili wa kiraia. AU imesimamisha wanachama wa Sudan tangu mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan kuongoza mapinduzi ya Oktoba mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tuelekee katika ripoti zetu. Raia wa kabila za Wambuti kutoka mataifa 8 ya Maziwa Makuu na Afrika Magharibi wamesema hali yao ya maisha ipo hatarini kufuatia ukataji miti na sehemu nyingine katika vita vya mara kwa mara. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Ruamka Yesu Msafiri ni raia wa kabila la Wambute ama Mbilikimu kutoka Beni, Kivu Kaskazini, asema mashambulizi ya misitu yao imesababisha hali mbaya ya kimaisha kwa kabila lao.
Hali ya sisi Wambuti ndani ya teritoria Beni ni mbovu sana, kwa sababu tunalinganishwa na samaki ambaye imetoshwa mumaji yenye unaitia kunjigavu. Pahali unapoitia hakuna usalama, na njoo kwa gisi sisi Wambuti tuko hali yetu, yani nafasi yetu ya asili ama ya wababu ni pori. Sasa kwa leo wadui wameshambulia pori, na leo tumepatikana katika mamigini kwenye hakuna tena maisha yenye iko ya kinyeji.
Kabila la Wambuti maisha yao ni porini, kwani wao hula matunda, nyama pori na kuishi misituni. Ekata Menga Kibokolo ni kutoka Walikale, Kivu Kaskazini.
Maisha yetu sisi Wambuti ni pori. Wakati unaninyanyasa pori ya kwangu, nitaishi wapi? Kwa sababu vile samaki ambao unaweza ukatoshe mumaji katia njikafu haiwezi kuwa na muda ya kuishi, sababu njikafu haiishi ndani. Na sio sawa vile Wambuti, pori njo maisha yetu.
Wambuti pamoja na kabila za kitamaduni kutoka mataifa 8 barani Afrika, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi, Afrika ya Kati, Kamerun, Brazzaville pamoja na Gabon, wamekutana hapa mjini Goma katika kikao maalum. Adolphe ni kutoka taifa la Rwanda.
Aujourd'hui, c'est un événement très important parce que nous commençons à faire une force pour dire
aux leo ni kikao muhimu kuambia viongozi wetu kwamba wapashwa hifadhi makabila za kiasili.
Conservation traditionnelle des peuples autochtones et communautés locales.
Presque Kohani Clovis ni kutoka kabila za kijiji Cameroon katika muungano wa FIDEP ameshiriki kikao hicho. Kabila hizi zinahitaji zishirikishwe kwenye maamuzi ya viongozi inayochukuliwa, kwani hatua nyingi viongozi huchukua bila kuwauliza, japokuwa wao waweza kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo. Wambuti wameomba marais wa maziwa makuu na bara la Afrika kuchukulia kwa makini malalamiko yao. Diel Musiri ni kiongozi wa Wambuti Kivu Kaskazini.
Government yetu kwanza ya Congo na hata government zingine ambazo zimekuwa ndani ya espace komifake na SADC komifak waweze kujua ya kuwa kwa sasa Mumbuti ana haki ya kuchungwa yeye na eneo zake za kuishi, kwa sababu samaki ukimtoa ndani ya maji unamleta nchi kavu sherti yake.
Hoster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC, Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Msemaji wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika eneo linalogombaniwa la Abyei anasema tume hiyo itakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama ikiwa Umoja wa Mataifa utaondoa wanajeshi wa Ethiopia katika kikosi hicho kama ilivyopangwa. Ethiopia kwa sasa inachangia wanajeshi wote 2000 katika kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa cha Abyei, UNISFA, ambacho kinafuatilia eneo la Abyei linalozalisha mafuta kwenye mpaka kati ya Sudan na Sudan Kusini. Mwezi April mwaka 2021, Sudan iliomba Umoja wa Mataifa kuondoa wanajeshi wa Ethiopia kutoka UNISFA baada ya mazungumzo kuvunjika kati ya Sudan na Ethiopia kuhusu bwawa la Grand Renaissance la Ethiopia kwenye mto Nile. Akizungumza na kipindi cha South Sudan in Focus cha VOA siku ya Alhamis, msemaji wa UNISFA Daniel Adekera alisema kujiondoa kwa wanajeshi wa Ethiopia kutazuia uwezo wa tume hiyo kuzuia mashambulizi, kwa sababu UNISFA bado inasubiri kupelekwa kwa wanajeshi kutoka China, Pakistan na Bangladesh. Umoja wa Mataifa siku ya Alhamis ulionya dhidi ya chokochoko nchini Libya ambazo zinaweza kusababisha mapigano, ikitoa ripoti za waasi wanaojihami kuzunguka mji mkuu Tripoli, huku serikali zinazopingana zikiwania madaraka. Mivutano imetanda tangu bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi hiyo kumwapisha waziri mkuu mapema mwezi huu, ikiwa ni changamoto kwa waziri mkuu wa muda Abdul Hamid Deibar. Deibar ambaye amekataa kukabidhi madaraka kwa Fathi Baghasha, waziri wa zamani wa mambo ya ndani aliyetajwa na bunge kama waziri mkuu, na anasema yeye ndiyo msimamizi halali wa nchi hadi uchaguzi ufanyike. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, ulielezea wasiwasi wake kwenye Twitter kuhusu ripoti ya uhamasishaji wa vikosi pamoja na harakati za misafara mikubwa ya makundi yenye silaha ambayo yameongeza mvutano ndani na kuzunguka Tripoli. Stephanie Williams, mshauri maalum wa Libya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amekuwa akijaribu kuzipatanisha pande hizo mbili. Ninawasihi kujizuia na ni muhimu kujiepusha na vitendo vya uchokozi kwa maneno na vitendo pamoja na uhamasishaji wa nguvu, aliandika kwenye Twitter siku ya Alhamis. Huku vituo vya huduma za afya vikizidi kulengwa katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine, mfuko wa idadi ya watu wa Umoja wa Mataifa, UN Population Fund, ulisema Alhamis kwamba takriban wanawake 1,080 wanaotarajiwa kujifungua katika miezi mitatu ijayo ni lazima walindwe. Wanawake hawa wote wanaojifungua katika makazi ya muda, katika vituo vya treni za chini ya ardhi, katika vyumba vilivyo chini ya majengo au handaki, mara nyingi bila ya wahudumu wenye ujuzi, wanawake hawa wote pia ni majeruhi wa vita, alisema Jaime Nadal, mwakilishi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa idadi ya watu nchini Ukraine. Nadal aliwaambia waandishi wa habari kwa maelezo mafupi ya simu kwamba tangu uvamizi wa Russia uanze mapema Februari 24 hadi Machi 7, wanawake 1,411 wanajulikana wamejifungua. Akizungumza kutoka ndani ya nchi ambapo UNFPA inaendelea kuwasaidia wanawake na wasichana kupitia mtandao wake wa vifaa vya kijamii, siku ya Jumatano picha na video za kutisha zilionyesha uharibifu katika hospitali moja ya wazazi katika mji wa bandari wa kusini wa Mariupol. Maafisa wa Ukraine walilaumu shambulizi la anga la Russia kwa mauaji hayo, ambayo walisema yaliua watu watatu akiwemo mtoto na kujeruhi wengine kadhaa, miongoni mwao wakiwa wajawazito. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Wanawake wa Nigeria wanaendelea na maandamano yao kwenye viwanja vya bunge la taifa wakipinga kukataliwa kwa masuala matano yanayohusu haki za kijinsia ili yaweze kujumuishwa katika marekebisho ya katiba. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe anaripoti kamili.
Wanawake wa Nigeria walioanza mwezi huu kwa mashangao mkubwa pale matumaini yao kutarajia kuwa mapendekezo ya masuala ya kijinsia yaliposhindwa kupitishwa katika marekebisho ya kikatiba. Wanawake hao wameendelea kuweka shinikizo kali kwa wabunge kuhusu kujumuishwa kwa masuala ambayo ni muhimu katika kuleta usawa wa kijinsia katika taifa hilo. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Nigeria, Samuela Isupi, ambaye alijimuika na wanawake hao katika maandamano dhidi ya ubaguzi wa kijinsia, anasema kilicho muhimu ni haki sawasawa kwa kila mtu.
We will stand together with women in Nigeria because women's rights are human rights, and women have the right to be treated as any other human being. So that's the basic message.
Akizungumza mjini Bauchi katika hafla ya wanawake na maendeleo iliyoandaliwa na kwa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID, waziri wa sayansi na teknolojia Mariam Bagel katika jimbo la Bauchi anasema kuna tamaduni na sera ambazo zinakwamsha ushiriki wa wanawake katika maendeleo ya nchi, ni vyema zibadilishwe.
There are a lot of policy documents, some laws that have been met over the period which need to be reviewed and be implemented. So I think the government needs to have a committee that will look at them.
Siku nane tu baada ya maandamano ya kila siku ya jinsia ya wanawake, bunge la taifa hivi sasa limeanza mchakato wa kupitia upya uamuzi wake kuhusu mswada wa jinsia uliopendekezwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Wakati Russia ikiendelea kuwekewa vikwazo na jumuiya ya kimataifa, hasa mataifa ya Marekani na ya Ulaya, swali kubwa bado linaendelea kuona kwa nini taifa la Ukraine halipati ule msaada wa kupata wanajeshi kama ilivyokuwa katika misheni mbalimbali za jumuiya za kimataifa kama za Umoja wa Mataifa. Kutokana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Amin Mwidau kutoka Toronto, Canada, na kikubwa akamuuliza kwa nini haionekani Ukraine pengine ikipata msaada ya wapiganaji kama ilivyo sehemu nyingine.
Ili ni swali ambalo kwa kwamba lataka kwa limekaa zaidi kisheria katika katiba ya Umoja wa Mataifa. Ukiangalia chapter ya 6 na 7 na 8 ndio yenye kuzungumzia swala la peacekeeping. Kwa hiyo katika mambo ya nchi mbili zinazopigana, ili kupelekwe maaskari wenye kulinda usalama ni lazima zile nchi zikubaliane, yani lazima kuwe na consent baina ya Russia na Ukraine kwamba peacekeepers wapelekwe pale, na alafu wale peacekeepers watakokwenda wawe ni watu ambao kwamba hawako katika mrengo wote katika wenye kupigiana, alafu kwamba hakuna matumizi ya silaha isipokuwa kwamba wakiwa wameshambuliwa. Kwa hiyo swala hilo kwa sasa ni tatizo, kwa sababu Russia na Ukraine wenyewe hawajaomba peacekeepers wapelekwe. Swala la pili ambayo Umoja wa Mataifa ingeweza kuweza kuingilia ni kuangalia usalama ambao yenda kulingana na chapter ya 7 ya peacekeeping. Sasa hapo ni kwamba Umoja wa Mataifa waweza ukaingilia bila ya zile nchi mbili kukubali. Lakini hasa kizungumkuti ama kigumizi kilichoko ni kwamba kupita katika Umoja wa Mataifa lazima swala hili lipelekwe katika Baraza la Usalama. Na hapo ambapo Russia ni moja ya nchi tano zikiwemo Ufaransa, Uingereza na China na Marekani ambazo kwamba zina kura ya turufu, yani ile veto. Kwa hiyo swala lolote ambalo litaeletwa pale ikiwa Russia hawakubaliani nayo waweza wakaweka veto, na kwa hiyo likasambaratika. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya pingamizi ambazo zilizoko katika kutafuta suluhisho ambalo kwamba lingeweza kuleta wasimamizi ama wasimamizi wa usalama ama peacekeepers katika mzozo huu wa sasa.
Kuna swala linalozungumzwa sana kuhusu no fly zone, wengi wakiuliza ni kwa nini nchi kama Marekani na nchi za Ulaya hazikubali wito huo unaotolewa na rais wa Ukraine Vladimir Zelensky kwamba watekeleze hilo. Lakini nasikia pale pia kuna siasa za kimataifa, lakini kwa msikilizaji wa kawaida anauliza no fly zone maana yake nini, na inaweza tu kufanywa katika mazingira yanayokaaje? Amini.
No fly zone ni amri ya kuzuia ndege za kivita zisipite katika eneo ambalo kwamba limetambulikana ama limeamrishwa ndege zisipite, kama kwa vile kama kwa mfano wa Iraq wakati wa Kurdish walipokuwa wakivamiwa na Saddam Hussein. Umoja wa Mataifa ama na nchi za Ulaya zilisema kwamba kuwe na no fly zone ili kuwahifadhi wa Kurdish, na ndege za Kiuropa na mataifa mengine ndio zilikuwa zikipaa pale kukabiliana na ndege zozote za Kiirak.
Ni Amin Mwidau akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Toronto, Canada.
Na leo kwenye VOA Mitaani mwandishi wetu Shafi Mbinda amezungumza na raia wa Afrika Mashariki mjini Cairo wakiwa na mtazamo tofauti kuhusu utumiaji wa misamiati au matamshi ya lugha ya kigeni pindi wazungumzaji wote wanapokuwa wanaelewana kwa lugha moja.
Naitwa Saidi Muhammad Gayonga. Siwezi kusema kwamba ni mazoea mabaya, ni mazoea mazuri, ni vile jinsi mtu alivyokuwa katika mtaa wake, umeona, au katika jamii yake. Kuna watu ambao wamezoea kwamba kila baada ya neno anaweka msamiati wa Kiingereza au Kiarabu. Ni sio kwamba mtu huyu anaweza akawa anajua Kiingereza moja kwa moja au vipi, yaani ni mazoea tu. Wengine natokea tu bahati mbaya kwamba kuna neno fulani anataka kuliweka lakini limempotea. Kwa hiyo neno logo kitu kilichokuwa karibu ndio inabidi kitoke kile kile kitu hapo. Sababu hata mimi mwenyewe sometimes inanitokea. Maana kama
kwa majina yangu kwa sofo mapenzi kutoka Kenya. Bwana sikiliza. Mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo bwana Kiswahili lugha yetu, na wakati tunapokuwa tuko pamoja ni lazima tukiongee. John, lugha huwa zinakopana maneno ndio sijakataa.
Naitwa Wini. Nimekuwa kwenye nchi za Kiarabu kwa zaidi ya miaka 7. Sasa unajikuta baadhi ya maneno kwenye lugha yako unakuwa unayasahau. Kwa nini? Kwamba mzunguko wa watu wengi ambao wanakuwa na kuzunguka ni tofauti na wale ambao umekuwa nao ama ambao mnaelewana nao lugha. Sasa unajikuta ule mfumo ambao ulikuwa nao nyumbani na lugha yako ambayo unaitumia ama ambao umezaliwa nao lugha mama inakuwa sio inapotea, lakini haupati mtu wa kubadilishana naye maongezi mara kwa mara. Sasa wale watu ambao wamekuzunguka unajikuta unakuwa unachukua neno moja moja unakuwa unachanganya. Kwa mimi naamini hiyo ni mazoea. Hiyo ya kupenda ama uchaguzi ya sasa hiyo ni mengine.
Naitwa Said Rajabu Makinila kutoka Tanzania. Siwezi nikasema mazoea mazuri au ni mazoea mabaya, ina depend na mtu mwenye jinsi alivyo. umeenda kama sasa nimesema ina depend, yani kutokana na mtu alivyokuwa katika maisha mazingira fulani, umeelewa? So kitu kama si vibaya by the way, lakini ni vizuri mpya mtu kama ukaongea lugha yako moja kwa moja, ili kuto kuleta mwingine akufeba jamaa anajifanya anasoma sana.
Naitwa ni Uhuru Mikidadi kutokea nchini Burundi. Kuchanganya lugha ni jambo la kupendeza, kwa kuwa kwanza inampa mtu furaha. Ninapozungumza Kiswahili alafu nikaweka verbs za English, inanifanya mimi nijione kwamba kumbe wakati nilipokuwa shuleni sikuwa nacheza, na ile inanifanya mimi niweze kujulikana kwa watu kwamba kumbe ndugu yetu ni Uhuru Mikidadi katika lugha fulani, na yeye percent fulani yupo vizuri. Ninapozungumza lugha moja peke yake inakuwa haileti mutaa, haileti raua, haileti manjonjo fulani, lakini unapoweka French kidogo. Kwa upande wangu mimi nalipenda hilo jambo sana, na hata kesho kesho kutwa ukikutana na mimi ukiona nimeweka verbs fulani usinichukulie tofauti na kuona ah, au labda anataka kujionyesha kwamba yeye kasoma sana, la hasha.
Kwa upande wangu sio mazoea mazuri, kwa sababu yatavuruga ile lugha ambayo tunakuwa tuko tunaongelea. Alafu kati yetu katika maongezi kama hayo kuna watu watakuchukulia wewe unajisikia, kwa hiyo kiustaarabu si vizuri. Na mkiwa mko mnaongelea lugha tu ya kawaida lugha yenu, ongeeni lugha yenu.
Naitwa Emily. Ni kawaida yetu si wa Kenya. Ni sawa, inafanya tuelewe kile ambacho mtu anasema. Si mbaya.
Naitwa Ali Abdalla Suman, almaarufu Ali Huba. Ni kweli inabidi ukinge mazingira. Kuna wengine hawezi akakwambia kwamba hapendi, ila atachofanya yeye atainuka. Na hii ina yani kwa upande mmoja inatupunguzia kwa wale ambao tunazungumza lugha pamoja, kwa mfano Kiswahili. Yani kuna baadhi ya vitu kwenye lugha yetu tunakuwa tunafanya ni tunapoteza. Baada kuleta yani kwa mfano yani useme maleshi, baada usema samahani, unakuta ule mwingine anasema sorry, yule anafahamu kwa lugha kwa maana nyingine, huyu kafahamu kwa maana nyingine, labda kwenye lugha yake yeye ina maana nyingine na huyu kwa lugha yake ina maana nyingine.
Anaitwa Janet Alexander Muhute. Hiyo inategemea na mtu katika kuongea kwake. Kuna wengine ni kama mazoea, linakuja kichwani inabidi achomekee kile kitu akiongea. Akiwalisia mazoea sio mazuri, sio mazuri, ni mabaya, kwa sababu hata unakuta mwingine anaweza akachukua lugha ya mtaani akaweka katikati pale, inakuwa kama msamiati, mtu anakuwa haelewi kile kitu.
Hiyo mimi naona si vizuri, kwa sababu wote ni taifa moja. Zungumza taifa lako mpate kuelewana na kuikuza lugha yake.
Mimi naitwa Ali. Futa watu wengine Kiswahili hakiongee vizuri. Vocabularies zingine hatusijui. Inabidi uchukue kwa ile lugha ambayo unaizoea. Endapo mtu atakuwa ni mzungumzaji wa Kiswahili vizuri, haina haja ya kukopa maneno. Kama neno unajifahamu vizuri, lazima uzitumie.
Na hadi hapa ndio unafikia mwisho kwa leo, na maoni tofauti ya wachangiaji kuhusu utumiaji wa matamshi ya lugha za kigeni kwenye maongezi ya watu wanaozungumza lugha moja. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, VOA Mitaani. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Washington siku ya Alhamis ilionya Moscow kuhusu kile ambacho baadhi ya waangalizi wanakielezea kama uhalifu wa kivita unaofanywa na vikosi vya Russia nchini Ukraine. Mamia ya wanajeshi kutoka kitengo cha anga namba 82 cha Marekani wamepelekwa katika milima ya msituni ya mashariki mwa Poland, kilomita chache tu kutoka mpaka wa Ukraine. Utawala wa kijeshi wa Sudan wiki hii umetangaza kamati ya dharura kushughulikia uchumi wa nchi uliodorora na kuangazia migodi ya dhahabu kama njia mbadala ya kuukuza. Balozi wa Sudani nchini Russia amepinga ripoti kwamba Moscow imekuwa ikilangua dhahabu ya Sudan katika maandalizi ya kukabiliana na vikwazo vya uvamizi wake kwa Ukraine. Waandamanaji wawili waliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano nchini Sudan siku ya Alhamis, huku maafisa wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wakionya kuwa nchi hiyo ipo hatarini.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.